Tanıtın Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatlarla Rusiya nüvə silahlarının ixtisarı ilə bağlı yeni müqavilə imzaladılar. Qırğızstanda hökumət müxalifətin nəzarətindədir. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğanla Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Vaşinqtonda bir araya gələcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ABŞ və Rusiya prezidentləri bugün Praqada strateji hücum silahlarının ixtisarı ilə bağlı yeni müqavilə imzaladılar. ABŞ prezidenti Barack Obama bunun ABŞ-Rusiya münasibətlərində mühüm hadisə olduğunu deyib.
Today is an important milestone for nuclear security and non-proliferation.
Bugün nüvə təhlükəsizliyi, nüvə silahının yayılmaması və Amerika-Rusiya münasibətlərində mühüm hadisə baş verdi. Nüvə silahlarının ixtisarı ilə bağlı yeni müqavilə bizim ümumi məqsədlərimizə cavab verir. Burada nüvə silahlarının xeyli, təxminən yarı bayarı ixtisarı, gələcəkdə qarşılıqlı etibarı möhkəmləndirmək üçün nəzarət mexanizmlərinin yaradılması nəzərdə tutulur.
Barack Obama. Prezidentlər imza mərasimindən sonra birgə mətbuat konferansı keçiriblər. Barack Obama deyib ki, Vaşinqtonla Moskva Birləşmiş Ştatların Avropada hava hücumlarından müdafiə sistemi qurmaq planı ilə bağlı müzakirələri davam etdirmək razılığına gəliblər. İranın nüvə proqramına gəldikdə isə liderlər bildiriblər ki, İranın hakim dairələri bu sahədə beynəlxalq aləmlə əməkdaşlıqdan imtina etdiyinə görə cavabdehli daşımalıdır. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı yeni sanksiyaların müzakirəsinin vacibliyini vurğulayıb. ABŞ prezidenti Barack Obama səfər çərçivəsində Şərqi və Mərkəzi Avropa ölkələrinə də baş çəkəcək. Qırğızstan müxalifəti hökumətə nəzarət etdiyini və parlamentin buraxıldığını deyir. Dünən Bişkekdə təhlükəsizlik qüvvələri ilə müxalifət tərəfdarları arasında baş vermiş toqquşmalarda azı 75 adam ölüb. 6 ay yeni konstitusiya layihəsi hazırlanadək ötəri hökumətə müxalifət lideri Roza Otunbayeva rəhbərliyə eləyəcək. Roza Otunbayeva.
Biz müvəqqəti hökumət olaraq eyni zamanda prezident, parlament və hökumətin vəzifəsini icra edirik. Biz hakimiyyətə nəzarət edirik.
Roza Otunbayeva. Məlumatlara görə prezident Qurbanbek Bakiyev hazırda ölkənin cənubundadır. Otunbayevin sözlərinə görə o istifa vermək fikrində deyil və tərəfdarlarını nümayişə çıxarmaq fikrindədir. Bəzi məlumatlara görə isə prezidentin tərəfdarları paytaxta doğru hərəkət edirlər. Müxbirlər Bişkekdə hökumət evi və muzeyin qarət edildiyini, Bakiyevin evinin yandırıldığını xəbər verirlər. BMT, Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Çin də daxil olmaqla beynəlxalq aləm bütün tərəfləri sakitliyə çağırıb. Qırğızstanda baş verənlər göstərir ki, xalqın iradəsinə söykənməyən hakimiyyət uzun ömürlü ola bilməz. Bunu isə Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini İcra Katibi Əli Əhmədov deyib.
Qeyri-sabitlik, çaxnaşma, ixtişaşlar, bütün bunların hamısı bizdə təəssüf hissləri doğurur. 5 il bundan əvvəl Qırğızstanda buna oxşar hadisələr baş vermişdi. Bütün bunların hamısı bir də onu göstərir ki, xalqın iradəsinə söykənməyən və xalqın iradəsi əsasında formalaşmayan hakimiyyət uzun ömür sürə bilməz. Azərbaycanda sabitlik ona görə mövcuddur ki, ona görə əmin-amanlıq mövcuddur ki, Azərbaycanda hakimiyyət xalqın iradəsi ilə formalaşır. Kənardan verilən reseptlər əsasında yox.
Əli Əhmədov qeyd edib ki, bu ilin payızında Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərinə xaricdən təzyiq cəhdləri olsa, Azərbaycan xalqı bunu pisləyəcək. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi aparatının rəhbəri baş nazir Recep Tayyip Erdoğanın xüsusi elçisi Firidun Sinirlioğlu sabah Azərbaycana gələcək. Bu barədə CNN Türk telekanalı məlumat verib. Baş nazirin xüsusi elçisi bundan əvvəl Ermənistanda səfərdə olub, prezident Serj Sarkisyana baş nazir Erdoğanın məktubunu çatdırıb. Recep Tayyip Erdoğan Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyana Vaşinqtonda görüşməyə təklif edib. Firidun Sinirlioğlunun sözlərinə görə Recep Tayyip Erdoğanla Serj Sarkisyan aprelin 12-13-də Vaşinqtonda nüvə təhlükəsizliyi Samit çərçivəsində bir araya gələcəklər. Avstriya bu aydan Cənub Axın Qaz Kəməri layihəsinə qoşulur. Rusiyanın enerji naziri Sergey Şmatko aprelin 8-də deyib ki, Avstriya ilə razılaşma bu ilin sonunda tikintisinə başlanacaq layihə ilə bağlı sonuncu müqavilə ola bilər. Şmatkovun dedikləri hələlik digər müstəqil mənbələr tərəfindən təsdiqlənməyib. Avstriya Cənub Axın layihəsinin rəqibi olan Nabukonu dəstəkləyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci səsi ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq gibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə,
bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Hazırsınız? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz moliyyətdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-14 Gənclər.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiya dəyişiklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına 10-başı, 100-başı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax, bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, bir daha deyirəm sizə, bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizə salamlayıram. Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra proqramıdır və qonağımız kinoaktor Rasim Balayevdir. Rasim Balayevlə kinonun Azərbaycanda indiki vəziyyəti və Azərbaycan kinosuna yeni nəfəsi necə vermək olar? Bu mövzuda danışacağıq və elə bu istiqamətdə olan səylərdən biri kimi, xəbərlərdən biri də budur ki, bir həftə Azərbaycan kinoteatrlarında Azərbaycan filmlərini nümayiş etdirirlər, xüsusilə də yeni filmləri. Yeni filmlər barədə də nə var, nə hansı yeniliklər var, bu barədə də soruşacağıq Rasim Balayevdən. Siz də suallarınızı göndərə bilərsiniz bizə. 057-744-10-17 SMS xəttimizdir. efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız və efir prodüserinə zəng edib canlı yayıma da qoşula bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefonla. Bir neçə saniyə sonra söhbət davam edəcək. Bizimlə qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini asılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Sizi salamlayıram studiyamızda, Rasim bəy.
Xoş gördük.
Çox sağ olun gəldiyiniz üçün və Necədir indi vəziyyət kinoda? Özünüz necəsiniz əvvəl?
Valla elə mənim şəxsən elə bizim kinomuz sağlamlığıma oxşayır. Yəni gəh belə olur, gəh belə olur. Yəni gəh yaxşı olur, gəh pis olur. Özüm belə deyək də şükür Allah yaşayam. Amma kinomuzda nə bilim valla belə yeni nəsil yetişir. Bilirsiniz ki, bu elə belə deyir, yəni bu bir ilin, iki ilin söhbəti deyir. Yəni köhnə nəsil vardı. Onlar dünyasını dəyişənlər də getdilər. Müəyyən adamlar xəstədilər artıq. Film çəkmək üçün də bütün şeylərdən başqa sağlamlıq da lazımdır. Yəni elə bir şəraitdə, yəni o bir də görsən çətin şəraitdə olursan, ona fiziki sağlamlıq lazımdır. Mən yadımdadır, mən cavan olanda bir aktyora böyük rol verdilər və biz Kəlbəcərdə çəkməliydik. O imtina elədi, mən çox təəccüb qaldım. Dedi ki, mənim təzyiqim var, mən ora gedə bilmərəm. İndilər ben başa düşürəm ki, o nə deməkdir, yəni adam təzyiqi olan adam hündürlükdə özün pis hiss eləyir, yəni ondansa yəni söhbətin
olmayan təzyiq sizi də narahat eləyir.
Yox, o demək istəyirəm ki, adam yaşadı olduğu zaman bilir ki, bizə məsələn mənə 25-26 yaşım var zamanı, bilirəm ki, təzyiq olanda nə olar ki, nə dəxli var, sən get filmə çəkildi, amma insan bir də ki bütün şeylərə həm də fiziki sağlamlıq lazımdır. Bütün istedaddan, ondan sonra yaradıcılıqdan başqa. Demək istəyirəm ki, bugün yeni bir nəsil yetişməlidir. Əlbəttə bu elə bir ilə bayaq dediyim kimi, bir iki ilə olan bir şeydir. Bu bir prosesdir. Və inşallah yaşarıq, görərik.
Kinoda yəni son vaxtlar sizi belə riqqətə gətirən və yaxud sizi belə hisslərinizi xüsusilə belə toxunan belə bir film olubmu?
Valla çox təəssüf ki olmayıb. Bilirsiniz mən əksər senariləri oxuyuram. Düzü bir neçə təklifləri də imtina eləmişəm. Yəni arxasıca gözüm qaldığı rol olmayıb. Yəni elə bir rol olsun ki, ax, mən bunu oynayardım. Belə bir şey olmayıb. Amma olur, ara bir təklif belə şeylər olur. Bilirsiniz, bu tarixdə var da, ədəbiyyatda, incəsənətdə, rəssamlıqda. Mən deyərdim ki, bu biraz bizim bu indiki vaxt həmin mədəniyyətin tənəzzül dövrüdür. Mən belə, bu mənim subyektiv fikrimdir.
Niyə belədir?
Yox, bilirsiniz, onun çox səbəbləri var. Bax, təsəvvür eləyim, məsələn, indi musiqimizi götürək. Bir vaxt vardı ki, Azərbaycan musiqisi dünyada belə qan-qan deyirdi. Qara-qaraya, Fikrət Əmirov, Niyazi, belə adamlar var, Sultan Hacıbəyov. Yəni mən hələ o böyük klassik bəstəkarlarımızdan deyirəm. Bugün onların sayı demək olar ki bir nəfərdir. Belə götürsün, Arif Məlikovdur. Və o tendensiya ilə bütün sənətlərə aiddir. Yəni kinoda belə də titanlar vardı. Onlar yoxdur da, getdilər, dünyasını dəyişdilər. Təzə nəsildə bilirsiniz ki, bizim bu keçid dövründə bir çox illər film çəkmədik. Bu da bir estafetdir. Bu pozuldu. Bu zəncirin ucu itdi. Və yeni nəsil, yəni yeni nəsil yetişə bilərdi, ancaq o filmlər ki çəkilmədi. Yəni film çəkmək potensialı olan insanlar, yəni rejissoru qutarıb və bəlkə də film çəkə bilərdilər. Onlar getdilər klip çəkməyə. Klip bir dəbə düşdü və indi onları klipdən ayırmaq olmaz, çünki klip çox asandır. Yəni bir aya birini çəkir və xeyli pul alır. O böyük kinonun da böyük dərdi var. Yəni bir il ən azı sərasər bu işlə məşğul olmalısan. Məsələn, klip çəkməklə orada elə bir ki, bu gəlib əgər klip çəkən və kino çəkmək iqtidarında olan cavan gəlib həmin o filmdə o klipdən qazandığının onda birin qazanacaq. Ona görə çox da o, yəni onlar da azdır, 2-3 nəfərdir, yəni çox deyir axı bu istedadlı adam həmişə yetişmir, o bir də görürsən olur evlə belə deyək də gözəl o, otlaqdır, otlaq, amma onun içində cürbəcür çiçək çox az olur, nə bilim, yəni bu istedadlı adamlar da az yetişir, o kütləvi olmur axı, o, ona görə də belə problemlər var bugün, böyle yetişmə prosesi gedir, amma bilmirəm bu nə qədər çəkəcək.
Rəsim bəy, öyrətmədilər əvvəlki nəsil, yeni nəsilə öyrətmədi bildiklərini, yoxsa münasibəti aşılamadı yeni nəsilə?
Çox səbəblər var. Mən bizim İncəsənət Universitetinin üzərinə kölgə salmaq istəmirəm, amma rejissor yetişdirmək üçün, aktyor yetişdirmək olar, çünki amma rejissor, operator, kino işçisi yetişdirmək üçün baza lazımdır. Bizim institutda baza yoxdur və bizim rejissorların əksəriyyəti Moskva Dövlət Kinematografiya İnstitutunu qutarırdı. Bugün ora getmək, orada oxumaq çox xərc tələb eləyir və heç kim getmir. Amma o vaxt...
Amma gedənlər də var, gəlmirlər.
Gedənlər də var, hə. Bəzən eşidirəm ki, gedənlər var və elə qalır. Çünki bugün tutalım gedir, orada təklif alır, istedadı olur, təklif alır. Çünki bugün Rusiya 150-160 adda film çəkir. Mən ara bir müəyyən tədbirlərdə tutalım, həmkarlarımla görüşürəm, aktyorlarla, bəzilərin də tanıdığım adamlar. Yəni, onlar deyir ki, bizim o qədər seriallar var, başımızı qaşımağa vaxtımız yoxdur. Yəni, çox rollar var və təbii ki, çəkilən aktyorlardan söhbət gedir, çox çəkilən, yəni istedadlı adamlardan söhbət gedir. Amma bu hal bizdə yoxdur.
Bəlkə nəsə çatmır, bəlkə ideyaya çatmır, bəlkə azadlıq çatmır, bəlkə...
Valla azadlıq da var, amma bilirsiniz, istedadlı kino senarisi yazan adamlar azdır, rejissor azdır, yəni belə də tək-tük. Cavanlar çəkir bir neçə filmlərdə, hiss eləyirsən ki, tamaşaçını ya mütəxəssisləri qane eləməyən, az qane eləyən filmlər də var. Amma müəyyən gənclərin filminə baxırsan ki, aha, bu düzgün yoldadır və bir neçə müddətdən sonra ola bilsin ki, yaxşı rejissor olacaq. Belə şeylər var. Bilirsiniz, mən bir dəfə mən üzr istəyirəm, o siz dedi səbəbini axtarırsınız. Gündən bir gün, ya, siz cavansınız. Bizdə Sovet vaxtı ətzad yox idi, toyuq yox idi. Mən bir toyuq fabrikinin direktoru ilə görüşdüm. Dedim, bu niyə belədir? Dedi, o bir məsəl var, bunun 40 səbəbi var. O bilirsən, dedim, yox. Dedi, bir şah gedirmiş bütün əyalətlərə və orada toptan yayılma ateşləri açılırmış. Bir əyalətə gedir, deyir ki, görür ki, yayılma ateşləri açılmadı. Həmin oranın xanına ya oranın böyüyünə deyir ki, bu ölkədə mənə deyəsən burada çox istəmirlər, deyir, yox, şahsa olsun, səni çox istəyirlər, deyir, bəs hər yerdə mən gedəndə yayılma ateşləri atırlar, burada atmadılar, deyir, yox, şahsa olsun, onun 40 səbəbi var, deyir, hansıdır 40 səbəb, deyir, birincisi, barıtımız yoxdur, ikincisi, deyir, saxla, barıt olmayandan sonra top atmaq olar, indi barıtımız yoxdur.
Niyə barıtımız yoxdur? Bu suala sonra cavab verərsiniz. İndi isə xəttdə dinləyici var. Görək. Alo?
Alo.
Buyurun.
Özünüzü
təqdim eləyin, zəhmət olmasa.
Anardır sizin aratı eləyən.
Buyurun, buyurun.
Mən Xadicə xanım, sizi də salamlayıram, Rasim müəllimi də salamlayıram.
Hər vaxtınız
xeyir. Rasim müəllim, mən həm bir kino həvəskarı kimi, həm də ümumiyyətlə bir tarixçi kimi məni çox maraqlandırır bizim tarixi filmlərimizlə bağlı. Siz bayaq düzgün qeyd elədiniz ki, vaxtilə bizim ümumiyyətlə SSR dövründə o böyük sənətkarlarımız olub, həm kino rejissorlar, həm kino aktyorlar. Amma çox təəssüf ki, bu gün nə biz o kino rejissorları görürük, nə o kino aktyorları görürük. Düzdür, bəzən var bunların içində də bir neçə çox, yəni heç bəlkə də 3-ə çatmaz bunların sayı. Yəni bu mənim bir subyektiv fikrimdir, amma mən bu yaxınlarda məsələn eşitdim ki, bu hökmdarın taliyi ilə bağlı belə bir Qarabağlı ilə bağlı belə bir film çəkibində dəqiq tam bilmirəm, yəni bu tam başa çatıb yoxsa yox. Sonra ümumiyyətlə Cavad xan filminə baxdım mən bu yaxınlarda. Yəni bu silsilədən olan bir çox filmlərimiz var ki, ümumiyyətlə burada biraz bilməm indi mən özüm yəni kino rejissor deyiləm, amma sadəcə olaraq bir tamaşaçı kimi bir
tamaşaçıya çəkilib də, ünvanlanıb da. Yəni, sizin fikriniz əsl fikir sizin fikriniz olub.
Bəli, mən bilməm, indi siz mənlə yəqin razılaşarsa, siz ümumiyyətlə ömrünüzün bir xeyli hissəsini kinoya həsr eləmiş bir insansınız. Siz necə bilirsiniz, yəni bu primitivlik nədən irəli gəlir? Bu bizdə rejissorların seçimindən irəli gəlir, ümumiyyətlə aktyorların seçimindən irəli gəlir. Bax, bu nədir, bax, bu problem? Ümumiyyətlə, biz, deyək ki, Rusiya filmlərinlə, deyək ki, digər qonşu dövlətlərdə çəkilən bu tarixi filmlərlə bizim kino rejissorların çəkdiyi tarixi filmlər arasında müqayisə olunmaz dərəcədə böyük fərq var. Yəni burada aktyorların seçimində də, deyək ki, onların oyununda da
yəni bu kino çox sağ olun, gözəl sualdır. Bu filmçiliklə bu işi bacaran ustad və təcrübəli adamlar məşğul olmalıdır.
Bəs niyə məşğul olmurlar? Bax, bu bacarıqlı adam gəlir.
Birincisi, o bacarıqlı adamlar, deyirəm, o bir neçə illər baba getdi, indi biraz balaca imkana olan adamlar ki, çəkə bilərdilər, onlar getdilər də, yəni 8 il, 10 il film çəkilmədi. Onlar da getdilər kliplə. Və klipin şirinliyini gördülər, orada yaxşı pul qazanırlar. Onlar artıq böyük filmə gəlməzlər. Böyük filmin böyük dərdi var, bayaq dedim. Orada bir eşq olmalıdır, bir vurğunluq olmalıdır. Bilirsiniz, valla, indi söz düşüb deyirəm, mən elə yerlərdə olmuşuq, şərait yox, gündə bir dəfə yemək yemişik. Yəni, elə çətin şəraitdə, 50 dərəcə istinin altında. İndi bugün insanlar ona getmək istəmir və onun aldığı qanarar, onu qanı eləmir. Bunlar bir. Sonra da mən vaxtı ilə yadımdadır ki, Rasim Ocaqov rəhmətli film çəkmək istəyir. İndi öz aramız Rasim Ocaqov Azərbaycanın klassik rejissorları sırasında da Allah rəhmət eləsin. O, Moskvada Dövlət Kinematografiya İnstitutunun operator şöbəsini qurtarmışdı. Ancaq ona film vermirdilər rejissor kimi. Axırı onu məcbur edədilər, getdi bizim, o da Moskvada oxuyan o operatoru qurtarmışdı. Bizim institutda olsa rejissoru qutardı, sonra ona yoxlamaq üçün verdilər Qatır Məmməd filmin, Dalıcan ad günü, daha zəvaz sonra çəkdi və özün sübut elədi ki, bu adam bunu bacarır. Yəni, bugün rejissorluq səriştəsi olmayan, senaristik səriştəsi olmayan, ömründə filmlərdə rol oynamayan adamlar, bir də görürsən, kiminsə pul tapırlar, nə hardansa gəlirlər, film çəkirlər. Bilirsiniz, şairlik, ümumiyyətlə təbii ya, aktyorda da, rejissorda da, hamıda istedad, o işə istedad olmalıdır və onun sonra formalaşmalıdır. Məsələn, müəyyən, bəzən mən zarafatsan deyirəm ki, mənim işim asılı işdir. Çünki mən, belədir ki, mənə dəvət eləyə bilərlər və yaxud eləməyə bilərlər. Elə məsələr mən zorla gedib o filmin içinə girmə bilmərəm ki, yəni rejissor mənə dəvət eləsin. Amma elə sənətlər var ki, müstəqildir. Məsələn, şairlik. Allah verir ki, sizə Aşıq Ələsgər harada oxuyub? Heç harada. Amma elə gözəl əsərlər yazıb, elə şeirlər yazıb. Əli Vahid ya o birisi. Yəni, fitri istedadla, məsələn, bəstəkar olmaq olar, şair olmaq olar. Amma fitri istedadla, düzdür, o olmaq şərti ilə, tək onunla, kino rejissoru olmaq olmaz. Bu böyük və yaxud kino senat, bunun özünün tələbləri var. Senarinin özdə teatr tamaşasının bir tələbi var. kino ssenarisinin bir tələbi. Yəni bunları qarışıq salıb, biraz biz belə qarışıq düşüb, belə ona görə də bu
kim qarışdırıb?
Bu zaman, ondan sonra keçid dövrü, bilirsiniz, yenə də deyirəm, o vaxtı müəyyən bir biz məsələn mən indi həmişə Sovet dövründə bizim yaşayan adamam. Deyirdik ki, senzor var, senzor qoymur, senzor. Bugün mən arzu edirəm ki, ay Allah, senzor olaydı. Bu senzor olaydı ki, bu əxlaqsız, üzr istəyirəm, adamları efirə çıxartmayadılar. Çünki mən istəmirəm o adam mənim evimə gəlib girsin. Mən onu yaxşı tanıyıram. Həm kişisin, həm qadının. Amma hər gün efirdədilər bunlar. Bir efirə qabaq nümunəvi adamları buraxırdılar. Üzr istəyirəm, rəqsi təlim ediyor axsaqlar, Hüseyin Cavid deyirdi. Bugün əxlaqsız bir adam mənə gəlib namusdan dərs deyir. Həmin o ekrandan. Ona görə də ekranın hörməti düşür. Ekranda nümunəvi, yəni özü helə olan adam gəlib adamları nəyəsə öyrətməlidir və yaxud nəyəsə. İndi ona görə aləm qarışıb bir-birinə. Bilmək olmur. Və bu bulanlıq su haçan durulacaqsa, onda hər şey bəlli olacaq.
Sual var sizə. Rasim bəy, niyə indi Azərbaycanda Nəsimi yoxdur? Nəsimi rolunu oynamısınız? Şeirə filana həvəsiniz vardı, yoxsa sadəcə rola girmək lazım gəlib? Əgər varsa, sevimli yazıçılarınız
valla mən, o da bir Allahın işidir. Belə oldu ki, mən hardasa anadan oldum, gəldim. Əgər mən bir 10-15 il geciksəydim, o rolə düzgün gəlməzdim. Çünki bu elə bir ki, Allah bunu elə qurmuşdu ki, mən, çünki Nəsiminin cavanlığında oynamaq lazım idi. Bilirsiniz, filmdə bu çox çətindir, yaşlı adamı cavanlaşdırmaq. İndi məsələn mənim 62 yaşım var. Mənə cavanlaşdırmaq mümkündür. Amma mənə 25 yaşında 60 yaşda eləmək olur. Qrimlə. Amma əksinə eləmək olmur. O da bir tale idi ki, mən gəldim Nəsiminin 3 yaş dövrünü oynadım. Yəni lap cavanlığın orta və düz 44 yaşında o rəhmətə gedib. Amma orada yadınızdadırsa filmdə deyir ki, mənim hər o zindanda yatdığım ili neçə ili hesab elə 100 nə qədər yaşamışam. Yəni o 44 ildə uzun yaşayan bir adam simasında olur. Dediyim odur ki, o da bir Allahın bir qisməti idi mənə. Və mən demirəm, bəzən deyirlər ki, niyə Nəsimi oynayan, nə bilim, Nizamı oynayan, yax Xaqanı oynayan yetişmir. Yetişəcək, bunun da vaxtı var. Bayaq dedim, bunlar hamısı çoxlu kütləvi deyil. Bunlar dəni iləndir ondan sonra. Çox azdır. Ona görə də bu azlardan da vaxtında qabaqlar, mən o bəyənmədiyimiz, yıxdığımız, sürüdüyümüz Sovet dövründə çox qayğı vardı gənclərə. Bugün onu mən görmürəm. Bugün gənc, belə deyək ki, təzə-təzə üzməyi bilən adam buraxırlar dənizə. İndi o bədahətən Allah vergisi varsa üzüb bir tər bir yana çıxır. Yox, elə qabiliyyəti yoxdursa, üzmək qabiliyyəti yoxdursa boğulub ölür. Yəni, biraz elə şey var.
Yadınızdadır nə o filmdəki şeirlər, yoxsa artıq yadınızdan çıxıb?
Valla, niyə yadımdadır, müəyyən şeylər yadımdadır, amma da filmdəki kimi yoxdur, amma əlbəttə yox, mən təklif var.
Şübhə edirəm.
Təklif var ki, mən şeir deyim.
Niyə də deməyəsiniz?
Axırda deyərəm də.
Axırda deyərsiniz. Yaxşı. Şah İsmail imzasıyla bir nəfər yazır. Sevimli titullarsız. Sadəcə sevimli Rasim Balayevi salamlayırıq. Hesab edirsinizmi ki, 40 ildən çox bir vaxtda Azərbaycanda faciə janrında arada maliyyə çətinliyi üzündən bu dayanmışdı. Xalqın qisməti adlı çox seriallı film çəkilir. Sizdən eşitmək istərdik ki, bu film nə vaxt başa çatacaq? Əvvəlcədən təşəkkür
edirəm. Mənim o filmlə xəbərim yoxdur. Mənim kim çəkir onu? Ona görə də bir söz deyə bilmirəm.
Cavad yazır, hörmətli Rasim Balayev, görəsən sizin oynadığınız Nəsimi Babək bu hökumətə necə münasibət bəsləyərdi? Görəsən o tökülən qanlara layiqdirmi bu hökumət?
Mən bilən yox. Yox.
Xalqın təfəkküründə Babək obrazı yaradan Rasim Balayev Elçən yazır bunu. Vətən taleyi sizi narahat edirmi?
Təbii, mən buranın vətəndaşıyam və mən məsələn tez-tez Qarabağı, Şanı yuxuda görürəm. Yəni, mən uzun müddət müəyyən tədbirlər vardı, gedirdim və məni qınıyırdılar bir azərbaycanlı kimi ki, bu Qarabağı verəcəkdirsə, niyə bu qədər adamların qırğınına səbəb oldunuz? Elə əvvəldən verəkdiniz. Bu sözdən sonra mən o tədbirlərə getmək istəmirdim, utanırdım mən. Və mən Allahdan ömür arzulayıram ki, o günü görüm ki, Qarabağı qaytardıq və ondan sonra mən rahat ola bilərəm. Yəni, bu hər bir az da olsa öz vətəninə, resulkasına hörmət olan adamın əlbəttə dərdidir, bu vətən dərdi. Yəni, bizim parçalayırlar və çox qəribədir 21-ci əsrdə bu qədər nə bilim ağla sığmaz bir uduzmaq oldu bu. Ağla sığmaz. Yəni heç çürəmən ha fikirləşirəm bunu ilim bu vaxtında yəni Şanı nə cür verdi bizimkilər nə bilim mətdə o proses. Dediyim odur ki onu hələ kim verdi, nə cür verdi bu bizim millətin nümayəndəsi verib də başqa yerdən gələn verməyib ki bunu və bu ağla sığmır. Ona görə də mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi təbii ki bu problemlərə belə soyuqqanlı baxa bilmirəm.
Daha bir dinləyici var xəttdə, onu da işləyək. Alo.
Salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Rasim bəyi də salamlayıram.
Özünüzü təqdim edin zəhmət.
Tanışan vidadıdır. Rasim bəy, siz bizim ən görkəmli sənətkarlarımızdan birisiniz. Yəni ki, bugünkü günə ən görkəmli elə siz qalmışsınız deyəsən mən bilən qədər.
Yox, var, var, var.
Rasim bəy, sizin FM tezliyində BBC radiosunda bir romanları, əsərləri oxumaq kimi bir proyekt var idi.
Əlvənin o oxuyurdu.
Bəli, bəli. Digər əsərlərdə siz oxuyurdunuz orada. Qulaq. Yəni FM tezliyindən BBC yığışandan sonra bu proyekt elə bir yığışdı. Yəni bunu Azadlıq Radiosunda davam etdirə bilərsinizmi? Heç olmaya biz yəni ki bu peyk vasitəsilə Azadlıq Radiosunu dinləyirik. Yəni çox gözəl idi. Yəni ki mən hər dəfə dəfələrlə eyni şeyə qulaq asırdım. Çox həzz alırdım ondan. Heç olmaya bu xalqı maarifləndirmək baxımından onu davam etdirmək olar mı Azadlıq Radiosunda?
Çox sağ olun, mən doğrudan eşidirdim ki, mənim oxuduğum, özü mən bilirsiniz də, dünya klassikasında oxuyurdum, nə bilim, Jack London'da oxuyurdum, ondan sonra bizim yazıçılarda oxuyurdum və əlinlə Nino'nu başdan ayağa oxudum və mən çoxlu məktublar alırdım ondan sonra və oranın, mənə zəng eləyirdilər ki, oranın həmişəlik dinləyiciləri vardı və mənə bu çox belə fərəh verirdi. Çünki bir də gördün ki, kinoda eləyə bilmədiyim və bugün eləyə bilmədiyim daha doğrusu, bugün eləyə bilmədiyim kinoda şeyləri heç olmasa orada oxumağımla canımdan bir tikan çıxırdı. Onu qoymadılar, İndi Azadlıq Radiosu təklif eləsin, onu eləyək də.
Mən əminəm ki, bizim o Xuzalı rubrikasının rubrikasına yalnız tövbə verə bilər bu təklif. Çox sağ olun təklifə görə də və xoş gördüyünüzə görə də. Rasim bəy, danışarıq bu barədə sonra. Və sual var yenə Rövşəndən. Praqada bir filmə baxdım, Hökümdarın Taleyi. Aktyorların, xüsusilə rus aktyorların səviyyəsi çox gözəl idi. Amma süjətdə satqın erməni obrazları var. Güya Gəncənin yeraltı yollarının xəritəsini onlar verib ruslara. Azərbaycanlıları hər addımda satırlar və s. İndi biz deyirik ki, Qarabağ problemi həll olunsun sülh yoluyla. Ermənilərlə birgə yaşayaq. Sizcə sülh olsa bu filmləri göstərmək mümkün olacaqmı? Sizcə tarixi filmlərə belə məqamlar salmaq olarmı?
Valla onlar salırlar və dalbadal çəkirlər. Mən yadımdadır ki, biz Babək filmini çəkəndə orada bir tarixən belədir ki, Babəki Səhl İbni Sumbat satıb. O Moskvadan icazə vermədilər. O bir gözəl bir epizod çəkmişdik. Babəkin satılmaq epizodunun. Yəni Umbakı deyilən yer var. Özə birisi orada çox çətin bir şəraitdir. Onu çəkdik. Yəni Babək gəlir Səhl İbni Sumbatın evində qalır. Səhər gedəndə görür ki, o da bir epizod vardı, o Sumbat Babəkin arxasınıza bic-bic baxır, hiss olunur ki, nəsə bu eləyib. Biraz Babək atla gedəndə görür ki, ər tərəf Ərəb xilafatının qoşunlarıdır. Babək başa düşür ki, satılıb, əl atır qılıncına, görür qılıncında təkcə yapışan yeri dəstək qalıb. Vaxtdan düşür, torpağı götürür, sıxır alına. Çox belə adamı belə riqqətə gətirən bir epizod idi. Onu Moskva bıraxmadı. Dedi ki, bu lazımdır, yəni millətlər arasında ki, məsələn, Babək kimi qəhrəmanı erməni satıb, bu millətlər arasına şey salar, pis fikir salar belə elə. Amma onu yadınızdadırsa filmdə bir titr kimi gedir. Babək Səhl İbn Sumbat tərəfindən satıldı və bu qədər mükafat aldı, nə bilim, bir də mükafat aldı. Və sonra göstərir ki, Babək artıq həbs olunub. Yəni, belə şeylər olub. Mən demirəm, amma tarixi olduğu kimi biz çox şeyi gizlətmişik, gizlədə gizlin günə qalmışıq. Yəni, pis müəyyən tarixli faktlar var, bunları eləmək lazımdır, göstərmək lazımdır. Ermənilər bunu çəkir. Olmayan şeyləri də çəkirlər. Yəni, adın qoyublar soyqırım, onların öz soyqırımı birinci olub, heç o barədə danışmalar. Nəsə, bu tarixçilərin işidir. Və mən belə gəlir ki, şişirtmədən tarixi faktları filmlərə gətirmək lazımdır. Qoy, gələcək nəsillər bilsin. Və bilsən, biraz bir unutqan milləti. Mən demirəm, ola bilsin ki, o bayaq o deyən kimi ki, müəyyən sülh olsa, barışıq olsa, bir 15-20-30 ildən sonra biz yenə unuda bilərik. Amma bu unutqanlıq olmamalıdır. Olmalı da başqa millətlər üçün, erməni üçün olmamalıdır. Çünki bu millətin genində, kodunda mütləq 50 ildən, 60 ildən bir bu xəstəlik tərpənir və ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Amma mən inanıram ki, və yəqin ki, bu belədir ki, milli mənsubiyyət keyfiyyət göstəricisi deyil.
Yox, mən ona tam razıyam. Amma biz bilməliyik ki, biz Hollandlı ilə, Belçikalı ilə və İngilislə qonşu deyirik. Biz erməni ilə qonşuyuq. Bunu biz həmişə yadımızda saxlamalıyıq.
Vəfa soruşur, Azərbaycanda istehsal olunan filmlərin əsas sifarişçisi Mədəniyyət Nazirliyi olduğundandırmı ki, reallığı əks etdirən filmlər ərsəyə gəlmir?
Yox, onlar yazıqlar pul verirlər və hökumət o xətlə pul verir və istəyirlər onlar yaxşı film olsun, amma yaxşı filmi istəməklə yaxşı film əmələ gətirmək olmur, onu çəkmək lazımdır, onu bacarmaq lazımdır. Bizim müəllimlər deyirdi ki, bizim sənətdə, məsələn, riyaziyyatçı öz elmin çıxır taxtada, bütün misalı eləyir, altında, sonra da nöqtəni qoyur və heç danışmasa sübut eləyir, o nəticəni alır və bununla riyaziyyat biliyin göstərə bilir. Bizim sənətdə bacarmaq, bilmək daha doğrusu bacarmaqdır. Gərək onu bacarasan və o bacarmağınla deyəsən ki, mən bu sənəti bilirəm. Əgər bacarmırsansa, kitab cümlələri ilə, nə bilim, Stanislavskidan başlamış Meyerhalda qədər, nə bilim, bütün izmləri, bütün danışmaq olar. Amma heç nə danışmayıb, ağ ekranda əsəri göstərib, rejissor öz qabiliyyətini göstərə bilər. Uzun uzadı kitabdan sitatlar gətirməyə.
Etibar soruşur, salam Rasim müəllim, kinomuzun vəziyyətini nə vaxt düzələcək?
Yağın ki düzələr. Haçansa düzələcək də yağın, çünki bu cürə gedə bilməz. Amma mən proqnoz verə bilmirəm. Mən deyə bilmirəm 3 ilə, 5 ilə, 10 ilə, amma yəqin ki düzələr.
Biz nə lazımdır düzəlməsi üçün?
Bayaq demədim.
Bayaq deyirdiniz barıt lazımdır. Nöyt verib barıt almaq olur.
Nöyt verib barıt almaq olar. Amma nöyt verib istedad almaq olmur. İstedadı ki Allah verir adama, o da yetişməlidir. Bütün elə bir ki bu iş belə biraz yaddan çıxıb, modda dör. Yəni, bu araya girdi, bu şovlar, bu yüngül, ondan sonra bu toy mahnıları, nə bilim, bu ət tökən televiziya verilişləri, ondan sonra insanların səviyyəsini aşağı saldı. Bu günləri mən gəncləri qınamıram. Bilirsiniz nə tərdi? Gör, onlar oxuyanları gör, kimləri görürlər, biz kimləri görmüşük. Ona görə o ruslar ona fokus deyirlər. Yəni o elə bir ki onların səviyyəsini aşağı salıblar. Bu nə bilim vallahi təhsildə də belədir, səhiyyədə də belədir, hər yerdə. Ona görə bu mənlik iş deyir, yəni mən buna proqnoz da verə bilmirəm, politoloq da deyirəm mən, sosioloq da deyirəm. Bunun üçün oturub fikirləşməlidirlər də.
Amma ziyalısınız.
Yox, ziyalıyam mən. Mən bilsən, konkret öz işim var. Təbii bir vətəndaş kimi mən hər şeyə baxıram, mən bəyək dediyim kimi öz fikrimi bəzisinə bildirə bilirəm, bəzisinə bildirə bilmirəm, amma mən öz işimlə məşğulam. Yəni, mən elə işlər var ki, ondan məmurlar var, onlar məşğul olmalıdır.
Sizcə 88-ci ildə deyək ki, ziyalılar hər kəs öz işi ilə məşğul olsun deyib meydanlara çıxmasaydı nə olardı?
Nə deyim vallahi, mən meydanlara çıxmasaydı, biz bəzən deyirik ki biz elə bu müstəqilliyə gəldik qurbanlar hesabına, 20 yanvar axırı bizim başımıza onu gətirdilər, amma o bütün millətlər heç qurbansız SSR dağıldı da 93-cü ildə biz gözləyə bilmədik. Biraz da gözləsəydik elə biz də qurbansız keçib gedərdik. İndi oldu elə bir şey. Yəni mən bilən bilirsiniz, bəzən düzdür biz ola bilsin səbirsizlik göstərdik orada. Amma onu da demək olmaz ki, öyle bir zaman idi ki, mənim yadımdadır, mən özüm elə neçə gecələr meydanda qalmışdım. Çünki insan ona dözmürdü. Bəlkə də orada səhvlərə çox oldu. Yəni orada mən yadımdadır ki, deyirdilər topxana qırılıb. Sonra mən getdim ora baxdım. 89-cu ildə getdim baxdım. Heç nə, 3-4 dənə böyürtkən kolu qırmışdılar. Yəni o vaxt komanda verilsəydi daha yaxşı olardı. O meydandakı adamlar hamısı ora elə piyada gedərdi, yürüş eləyib və bu hadisələrin bu dərəcədə inkişaf eləməyinə qabağın alınardı. Təbii ki, bu mənlikdir, bu siyasətçilərin səhvidir. O vaxtki siyasətçilərin.
Müsal Məmmədov yazır, Xədicə xanım, Rasim müəllimdən soruşa bilərsinizmi ki, onun fikrincə Azərbaycan ziyalısı hal-hazırda varmı? Varsa, o ziyalılar haranı işıqlandırır? Bildiyim qədəri ilə ziyalı işıq saçan deməkdir. Müsal.
Valla, o işıq saçan ziyalı elə işıq verir ki, ayağının altını zorla görür. Yəni, o elə bir işıq verə bilmir ki, başqaları o işıqdan istifadə eləsin. Çox işıqın o voltu, ondan sonra o, nə deyirlər ona, o, çox azdır, közərir.
Ne, o qənaətli lampalara keçmək lazımdır. Rasim müəllim, kino studiyanın aqibəti nə yerdə qaldı? Bir vaxt oranı satmaq istəyirdilər.
Heç nə, qışqırıb bağırmaq bizə qaldı, satdılar. Tikdilər evləri və kino studiya, mən qorxuram belə getsə kino studiya deyəcəklər, hesaba lazımdır kino studiya. Və deyəcəklər, balaca o evlərin altında bir ofis verəcəklər ki, kino studiya istəyirsiniz. Bu evin altında bir daha bir balaca da bu 30 kvadrat metri otuq verəcək ki, oturun burada, çəkin də filmləri.
050-744-1017 bizim SMS xəttimizdir, 436-77-41 canlı yayıma zəng vermək üçün həmin qoşulmaq üçün həmin nömrəyə zəng vura bilərsiniz və efir @ azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır, yaza bilərsiniz. Burada Rasim bəy, deyirsiniz ki nəsə lazımdır, ümumiyyətlə cəmiyyət də yəqin deyirsiniz ki, bir sıra sahələrdə problemlər var. Səhiyyədə də var, təhsildə də var, kinoda da var. Nəsə lazımdır? Lazım olan şey nədir sizcə? Nə çatmır?
Bir söz xanım, mən indi axı o çox səbəblərdir. Məsələn, belə deyək, günlərin bir günü mən qəbul imtihanında incəsənət Universitetinə dəvət olunmuşdum. Qəbul imtihanında 5-6 adam seçdik. Yaxşı aktyor ola biləcək adamı. Və sonra mən öyrəndim ki, test imtihanında onlar kəsilib. Amma ora sonra gəlib, tutalım, hüquq fakültəsinə, tip fakültəsinə imtihan verən adamlar, az bal yığan adamlar gəlib düşüblər ora. Və onlar orada oxumaq istəməyib, sonra evdən valideynləri deyib ki, əsgərlikdən qalarsan, get oxu, sonra indi bir şey fikirləşərik. Və bu həvəslə gələn adamdan nə aktyor olar? Mən təklif eləyirdim və görürdüm mənə belə gülə-gülə, ironiyayla baxırlar. Mən də vermirəm o təklifi. Çünki birincisi o işlər mənim əlimdə deyil, səlahiyyətim yoxdur. Mən fikir deyə bilirəm, amma o fikrə ironiyayla baxanda bu mənə çox mənfi təsir göstərir. Mən deyirəm ki, sənət institutlarına, konservatoriyaya, İncəsənət Universitetinə, Asəf Zeynalladına Musiqi Məktəbə, xoreografiyaya və başqa-başqa sənətlərə ayrı imtihan götürsünlər. Yəni, İstedadı olan adamı seçsinlər. Üç tur olsun, istedadı olanları götürsünlər. Qoy tarixi biraz zəif bilsin, tarixi nüstü öyrədərlər ona. İstedadlı adamları götürsünlər. Bu günləri...
Amma sizcə ümumi problem də ondan ibarət deyilmi ki, indi hal-hazırda mədəniyyətin müxtəlif sahələrində olan adamların heç dünya görüşü çatmır?
Əlbəttə çatmır. Çatmır. Çünki onlar institut görməyiblər. Onlar məşhur olandan sonra institut oxuyurlar. Birsiz gedib adını yazdırırlar, oxuyurlar. Mən əsl istedadları seçməkdən deyirəm mən. Amma görürsən, buna ironik baxırlar və baxsınlar, əgər o yetişməsə, o nəsil təhsildən gəlib, institutlardan, konservatoriyadan, nə biləm, oradan, Asəf Zeynaldan, onlardan keçməsə, belə deyək ki, gecə yatır, səhər durur ki, mən oxuyanam, gəlib çıxıb efirə oxuyur bir-iki də mahnı, sonra da güya ki, məşhurdur, gedir adın yazdırın üstə oxuyur, nə bilim belə, ondan sənət olmaz ki. Sənəti öyrənmək lazımdır, sənətin təhsili var. Niyə biz 4 ilin üstə oxumuşuq, 5 il oxumuşuq? Yəni, bunu tək tək istedadla deyil. Təbii istedad çox vacibdir. Amma istedadı rəndələmək lazımdır. İstedadı inkişaf elətdirmək, dünya mədəniyyətindən, ədəbiyyatından, teatrından, kinondan, ümumiyyətlə sənətdən xəbərdar olmaq lazımdır. Amma axı bunlar o, belə döyür. Bunlar indi göbələk kimi olurlar, sonra da yağışdan sonra çıxırlar, sonra da itib batıb gedirlər.
Və prodüserimiz bizə məlumat verir ki, bizdə Nəsimi filmindən bir parça səsləndirmək istəyir. Üzürsən, Babək filmindən bir parçanı səsləndirmək istəyir. Prodüserimiz də gərək onun sözünə baxaq.
Vurun bu kafirleri! Esmer! Ne durup bakırsınız hürremiler? Kılıncınız yoktur mu?
Abes yere kırgına gitmek büyük hüner değil. Ceza dəstəsi çox güclü.
Güclülərlə döyüşdə məhv olmaq şərəfdir. İgidlər üçün.
Unutma ki, ehtiyat da gidin yaraşığıdır.
Ən böyük arzum səni görmək idi. Dağlara qalxıb hüzuruna gəlmək idi. Amma səninki qılıncın qınında pas atıb.
Səbrilə. Səbrilə.
Səbr daşı çatladı bağrımın başı. Nə baxacam? Casımı yedirənib. Yetər dözdük bu qədər.
Qaynama. Vaxt gələr, qisas alarıq. Vaxt gələr, qisas alarıq.
Yox, Cavidan. Xalqın səbri, elin səbri.
Maraqlıdır. Burada iki məsələ var. Bir hərəkətə səsləmə var, bir də var... Bir də demokratiya nümunəsi var. İnsanlar, yəni, qərarları məsləhətli vermək nümunəsi var burada. Sizcə var mı bugün Azərbaycanda belə nümunə?
Yax. Yaxdır.
Niyə yoxdur, niyə olmasın?
Valla, nə deyim? Onun da səbəbi çoxdur.
Nöt verib barı dalmaq lazımdır.
Yəqin ki. Həli.
Çətində. Yazırlar bizə. Rüstəm İbrahimbəyev kino mərkəzi tikmək istəyir $20 million. Kinoya pul tapmırıq. Çəkilən kinoların səviyyəsi göz önündə kino mərkəzinə bu qədər pul xərcləməyə dəyər mi? Belə bir sual var.
Birincisi, onu qoymurlar artıq. Neft şirkəti qoymur. İkincisi də ki, bu, bilirsiniz, bəzən deyirlər ki, bu 200 min pul getdi, festival keçirdilər. 200 minə birincisi film əmələ gəlmir. İkincisi festival da lazımdır. Azərbaycan haqqında o qədər bizim qonşularımız o qədər pis fikirlər yayıb dünyaya ki, o adamlar gəlirlər, baxırlar, görürlər biz vəhşi döyürük, adam yiyən döyürük. Yəni, belə şeylər ediblər. Bu da bir təbliğat növüdür. Həm də o 20 milyon Azərbaycan devlətinin pulu deyil. Rüstəm onu danışmışdı, investisiyada onu xaricdən qoyurdular. O da imkan vermədilər və indi o elə məhkəməlik qalıb.
Və bir dinləyici deyir, bəs bizim şeir payımız belə bir sual göndərib onu deyərsiniz, amma bugün elə bir xəbər, Qırğızistandan bilirsiniz, belə həyəcanlı xəbərlər gəlir. Bəl, bugün Qırğızistanda qiyam baş verib və yəni hakimiyyət dəyişikliyi görünür, çox böyük ehtimalla baş verir və ölənlər var orada. Amma bugün belə bir pozitiv xəbər var idi ki, Qırğızistanda Azərbaycan filmləri festivalı keçiriləcək. Azərbaycan filmləri həftəliyi keçiriləcək, daha doğrusu. Azərbaycan filmlərini göstərəcəklər bir həftə. Yəni, Yəni
mənim xəbərim yoxdur.
Ümid edirik ki, belə həyəcanlı vaxtlarda qırğızların da vaxtı olacaq gedib Azərbaycan filmlərinə baxsınlar.
Yəqin ki, yoxdur. Çünki bu cürə böyük hadisələr olur orada. Onların başı indi qarışdıqdır.
Qarışdıqdır.
Nida kino rus demişim.
Nida kino. Və dinləyicilərimizin payını verirsiniz.
Valla, nə deyim mən? Çətin vəziyyətə salırsın. Yadımdan çıxsa üzürlü sayın. Üzünü məndən nihan etmək dilərsin. Etmək il. Gözlərim yaşın rəvan etmək dilərsin. Etmək il. Canımı vəslin şərabından ayırdın, ey gözüm. Eynimi gövhər fəşan etmək dilərsin. Etmək il. Yandırırsan könlümü eşqində, məlum oldu kim ani rüsvayı cahan etmək dilərsin. Etməgil. Çünki eşqin məskənidir könlümün viranəsi. Həsrətə anı məkan etmək dilərsin. Etməgil. Çünki yəqin bildi nəsimi eşqini oldu qəni. Ol yəqini sən küman etmək dilərsin. Etməgil.
Çox təşəkkür edirəm. Və bundan sonra bu sualı verməyə bilmirəm. Dilim necə gələcək, amma yenə də bir qaydaq yenə gündəlik məsələlərimizə. Rasim müəllim, uğursuz Hüseyin Cavid rolu barədə nə deyə bilərsiniz? Və bir də Cüdo və ya Güləş Federasiyasının çəkdiyi filmləri bəyənirsinizmi? İmza qoymayıb dinləyici.
Valla, bu Cüdo'dan zaten mənim başım çıxmır. Və onların çəkdiyi filmlərdir. Uğursuz, belə deyək də, uğursuz...
Siz də onu uğursuz sayırsınız mı, əslində?
Hüseyin Cavidi. Yox, mən uğursuz deməzdim ona. Ola bilsin, bilsiniz, mənim özümün o filmi bir başqa cürə görürdüm. Yəni, mən... Elə bir ki, bu film sənədli, xronikal və bədii film kimi çəkilib. Belə, bu da bir üslubdur. Yəni, Anar bir neçə film çəkib, Üzeyir Hacıbəyov, Qəm Pəncərəsi, Cəlil Məmmədquluzadə və Cavid Ömrü. Yəni, bir növ bax, həmin o cavan adam, indi ola bilsin Cabidin adını çəkir, amma mən sevinərdim ki, onun bir neçə əsərini oxusun. O gün bir sual-cavab elədilər, bir verilişə baxdım mən. Bugünkü cavanlar, təbii ki, yox, cavanların içində var, çox savadlı uşaqlarımız da var, amma sayı azdır. Kütləvi savadsızlıq gedir. Bugün küçədən keçən adamdan soruşurlar, Mirzə Ələkbər Sabir kimdir, Cəlil Məmmədquluzadə kimdir, Hüseyin Cavid kimdir, heç biri tanımır. Bu faciədir. Bu faciədir. Amma vaxtı ilə, inanın, çox uzaq yox, 30 il, 35 il bundan qabaq, küçədən keçən adamdan Sabirdən bir kəlmə deyərdi. Nə bilim, Cəlil Məmmədquluzadədən bir kəlmə deyərdi. Bugün tanımırlar, oxumurlar, oturublar internetin qabağına, o da yaxşıdır.
Bugün bəyaz şeirə maraq çoxdur. Nazim Hikməti sevirlər bugün.
Bugün bəyaz şeir, valla onu da dərindən başa düşmürlər. Onun üçün düşüncə qabiliyyəti lazımdır. Bu texnika, düzdə yaxşı şeydir, bu dünyadan xəbərdar olmaqdır. Amma adamları belə deyək də o texnika adamı müəyyənləşdirə bilmir. Biz kitablarla formalaşmışıq. Texnika onu formalaşdıra bilmir. Əksinə bəlkə də o müəyyən adamları sıradan çıxardır. Nəsə, ona görə də o barədə fikirləşmək lazımdır. İndi kiminsə xoşuna gəlməyib ola bilər. Çünki mənim özümün də müəyyən iradlarım var və razı olmadığım şeylər var.
Təşəkkür edirəm. Bir daha təşəkkür edirəm. Bir saatı bilmədik necə keçdi.
Təşəkkür edirəm.
Və ümid edirik yenə gələcəksiniz, yenə bizi sevindirəcəksiniz. Və
İnşallah. İnşallah.
Əziz dinləyicilər, sabah eyni vaxtda canlı yayımda görüşənə dək sağ olun.